Sveiki, čia žinių radijos eteryje pozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu Seimo ir Laisvės partijos vicepirmininkas Vytautas Mitalas. Sveiki.
Labas rytas.
Tai vis dėlto nepavyko Seime sukurti komisijos Bilotaitės veiklai tirti. Jums patiems Seimo daugumai nekilo klausimų, nes kiek mačiau jūsų koalicijos partneriai, kai kurie sakė, na taip, ne visi klausimai dar čia atsakyti dėl vidaus reikalų ministrės, santykių su generolu Pociumi. Tai ar jau visi klausimai išsimti ar ne?
Matot, lengva pasakyti, kad ne visi klausimai atsakyti. Ne visi klausimai atsakyti būna 90% gyvenimo atveju. Galima rasti dar kokį klausimą, kurį reiktų ten atsakyti, ar jis yra ne iki galo aiškus. Bet man atrodo, kad Bilotaitės ir Pociaus istorija yra pakankamai aiški. Ir ministrei dėl jos kažkaip tai ten atskirai dar po to komisijose tirti šiuo atveju nereikėtų. Bet matot, turbūt raktas viso šito buvo ir patys klausimai, kągi ta komisija galėtų veikti. Ir ten buvo suformuluota dar ir neta viso riaušių istorijos, sakykime taip, tyrimas, kas man jau šiek tiek tokius prisiminimus į ankstesnės komisijas nunešė, kaip Jakeliūno komisija, kuri tyrė, kodėl prasidėjo pasaulinė finansų krizė ir panašiai. Tai nežinau, ar tai yra tikrai tie klausimai, kurie yra verti komisijos darbo. Patys opozicijos atstovai teikdami šiuos klausimus ir šią komisijos iniciatyvą irgi painėjosi parodymuose savo ir motivacijai, o galų gale ir patys didelę dalim netėjo į balsavimą. Tai tikrai sakyti, kad valdantieji neleido, sužlugdė ir panašiai būtų per skambu. Nebuvo ko ten neleisti, nebuvo ko sužlugdyti, viskas prasidėjo nuo pakankamai, sakant, neparuoštos medžiagos ir neaiškios medžiagos ir natūraliai taip ir baigėsi.
Nu, bet jeigu būtų buvusi komisija, gal čia, nežinau, kai demokratijai būtų geriau, maždaug va, viską ištyrėm, dabar viskas aišku, ar vis dėlto manote, kad būtų daugiau tik politikavimo?
Nu, žiūrėkit, demokratijai, jeigu sekant, kas dabar vyksta su, pavyzdžiui, JAV rinkimų rezultatais, sakykime, tai papilygiai senato balsai pasiskirsto, tai čia gal demokratija yra gerai. Pažiūrėjusi mūsų Seime, balsai yra apylygiai pozicijos ir opozicijos, tai gal irgi demokratija yra gerai ir net kai kuriuose komitetuose dauguma neturi. Tai tikrai yra daugybė priemonių kelti klausimus, veikti parlamentinės kontrolės rytyje ir panašiai. Ir viskas, ko reikia, tai tiesiog tuos klausimus ir temas iš tikrųjų išvystyti protingai, tiksliai, bet kada tai yra daroma abejingai, na, tiesiog norint kažkokį tai ten vandenį su kad jis raibuliuotų, nu tai tada toks rezultatas ir gaunas.
Bet šiaip žiūrint vis tiek į tai, kas vakar vyko Seimo salėje, toks jausmas, kad ten nemažai daliai Seimo narių nebuvo aišku, vis dėlto tai buvo tas mobingas, nebuvo to mobingo, kaltas Pocius, nekaltas, reikėjo įvesti tą planą, sakykime, riaušių atveju ar nereikėjo. Ir prasideda dalykai, nu, tarsi nėra aiškumo net patiems politikams, tai ką jau kalbėti visuomenė. Ar įmanoma dar kažkaip tą procesą skaidrinti? Aš suprantu, kad dauguma, kuri gali pabendrauti ten su Bilotaitė ar su valdančiaisiais, jiems galbūt aiškiau, kaip viskas buvo iš pirmų šaltinių, bet ten kitiems politikams panašu nėra labai aišku.
Matot, tai vėlgi klausimo objektas. Kiekvienas žmogus turėjęs ir turintis darbinių santykių, ypač tas žmogus, kuris yra vadovas, žino, kad yra tokių situacijų, kuomet norisi susitarti ir tarti su žmogumi dėl išsiskyrimo taikiai, abiejų pusių susitarimu, ir žino, kad tokios situacijos jos kartais nebūna lengvos, ta prasme, kad abi pusės turi taikiai suprasti ir susitarti, ir tai gali padėti, sakykime, tam žmogui, kuris šiuo atveju palieka postą, išsaugoti veidą, kaip anglai sako, ir nebekelti daugiau istorijų, ypač žinant, kad kalbame vat, šiuo atveju apie tokią sudėtingą viešojo saugumo, nacionalinio saugumo sritį. Tai dabar, kas įvyko dar kartelį, abi šalys taip ir susitarė taikiai, tik tai po to kažkaip tai vienai šaliai, viena šalis nusprendė pasukti į viešumą ir pasakyti viską, kas dar po to taikaus susitarimo lyg ir nebuvo pasakyta. Tai man atrodo, kad šitoje vietoje ir dėkim tašką ir neverta čia kažkokių bangų kelti. Tąją prasme, kad nors ir...
O jums pačiam aišku, kodėl Pocius taip pasielgė, ar ne? Vat jums neįdomu?
Žiūrėkit, tikrai komisija to nepadės atsakyti. Aš turiu savo spėjimų, aš manau, kad jo, sakykime, iš karto interviu, kurie pasirodė, gali byloti ir apie politinius ketinimus ir panašiai. Bet ką komisija gali Seime tuo klausimu padaryti? Nebent, nežinau, paskirti jam būsimą apygardą Seimo rinkimuose, numatyti ar parekomenduoti. Tai šaržuoju. Manau, kad ne Seimo komisijos tai žada.
Ten Saulius Skvernelis sakė, kad jam į labiausiai kliūna Bilotaitės kompetencija. Kaip jūs vertinate ministras kompetenciją? Jums kliūna, nekliūna? Nes Šimonytės pozicija buvo tokia, kad jai nekliūna.
Aš puikiai suprantu, kad vidaus reikalų ministerija per šitos laikus šiaip jau turėjo labai sudėtingų ir didelių iššūkių. Ne tik tai tuos krizės valdyti, bet ir, pavyzdžiui, parengti valstybės tarnybos reformą, kuri, aš labai tikiuosi, artimo metu bus jau pateikiama Seime, taip pat ir su kitais klausimais susitvarkyti. Ne vienam žmogui toje pozicijoje nebūtų lengva, bet vis tik tai aš manau, kad su tuo darbu ministrė susitvarko, o jau kaip iki galo seksis visas misijas įvykdyti, pamatysim kadencijos pabaigos.
Nebijote, kad opozicija vėl protestuos, jie lyg ir vakar apie tai užsiminė, kad čia gal vėl ieškos kokios salės, kur galėtų posėdžiauti atskirai?
Negirdėjau tokių kalbų, bet manau, kad tai būtų didelė klaida taip pačiai opozicijai taip elgtis, tokiu būdu greunant demokratiją. Jie patys neteina balsuoti, po to patys išeina iš salės, tai tegul nebejuokina žmonių.
Gerai, kiti dar dalykai. Čia Pasaulio bankas ragina visas gyventojų pajamas apmokestinti vienodai ir tada prabilo vakar žmonės ministrai valdančiųjų apie tai apskritai, kokia čia galėtų mokesčių reforma būti. Jūs ką nors girdėjot apskritai, kokius nors metmenis reformos mokesčių matėt akise, nes buvo daug čia kalbama apie nekilnojamo turto mokestį, kitus ten mokesčius, bet taip aiškiai ir nebeaišku, tai bus ta reforma, nebus ir kaip netrodys.
Mes esam diskutavę su finansų ministrė šiomis temomis, kurios vakar buvo išdėstytos. Kol kas tikrai su biudžetu jų teikiama nėra ir tai reiškia, kad įvairūs pakeitimai, kurie teoriškai galėtų būti kitų metų, kitais metais jie tikrai neatsiras, bet galbūt kitais metais ta diskusija įvyks ir viešumoje. Iš dalies ir apie tai, ką Pasaulio bankas ir kiti ekspertai sakė. Nors ten tokios mintys, kas vakar buvo sakyta, viena vertus pajamų apmokestinimas, iš skirtingų šaltinių tam tikrų tarifų, jisai, pavyzdžiui, man atrodo, yra anksčiau ar vėliau neišvengiamas dalykas, turint omeny, kaip modifikuojasi darbo rinka, kaip mes matome, iš ko realiai žmonės gauna skirtingas pajamas ir panašiai, tai toks tam tikras ir mokesčių paprastinimas tai galėtų būti. Bet pavyzdžiui, tokie kiti dalykai kaip PVM atotrūkis, natūralu, kad ekspertų yra įvardyjamas kaip vienas didžiausių. Ir tai man indikuoja ne tik tai apie, kažkokius skaidrumo poreikį, valstybinės mokesčių inspekcijos darbo efektyvinimą ir blogiukų gaudimą, kurie nuo PVM mokėjimo išsisukinėja, bet ir tai, ką mūsų mokestinė sistema visgi tenai užkoduoja. Tai turbūt, kad įdomi diskusija, nors nežinau, ar jinai iš tikrųjų tada vat, įvyks ekspertų išvadų kontekste apie tai, kaip mes tvarkome su PVM tarifu ir ar kartais jisai Lietuvoje 21% nėra per didelis. Bet tai yra tik tai vienas iš aspektų. Kiti aspektai, kurie buvo paminėti ir apie pelno mokestį, sakykime, nes iš tikrųjų Lietuvoje mes turime problemą, kad įmonės dėl mokestinės sistemos nebenori augti ir užaugusios iki tam tikro laipsnio iš vidutinės įmonės nenori pereiti į didelės įmonės kategoriją, dėl to steigia dukterinės įmonės ar panašiai ir tokiu būdu bando išlaikyti įvairias lengvatas, kurios yra smulkiam ir vidutiniam verslui sukurtos, taikomos. Bet tai vėlgi indikuoja, kad mūsų pelno apmokestinimas yra per sudėtingas ir jį reikėtų reformuoti į paprastesnę pusę, vėlgi sprendžiant ir investuojamo pelno neapmokestinimo klausimą.
Tai čia aš suprantu, tokios diskusijos vyksta, bet apskritai jūs liberalai, vat, Laisvės partija ir jūs asmeniškai, nes Laisvės partija daugiausiai čia matoma buvo dėl kitų įstatymo projektų, mokesčių politikai, jūs kažką siūlėt, jūs turite kažkokius, pavyzdžiui, asmeniškai norus, lūkesčius, nes toks jausmas, kad konservatoriai ten viską sukuria, atneša, o tada jūs ten diskutuojate, nu, vat, kaip politologai vadino maždaug Laisvės partija trečias brolis, kuriam atneša ir jau ten paduoda, tai o patys mokesčių reformai kažkokius konkrečius dalykus siūlėt ar ne?
Na tai nuo pat kadencijos pradžios yra siūlomas, ką aš jau ir minėjau, yra investuojama pelno mokesčio.
Ir nepraeina tas niekaip ir ten griežtai.
Tai tokiu mastu, kaip yra kaimyninėse valstybėse, ir bent tokiu mastu pradėti kaip Lenkijoje, kuri pradeda nuo, sakykime, smulkaus verslo, pereina tada į kitas didesnės kategorijas, tai natūralu, nu, jūs matėt, kad įstatymo tokio nėra ir mūsų pozicijos išsiskiria. Antra vertus, aš žinau, kad gal ties kažkuria vieta tos pozicijos ir gali susitikti reformuojančią sistemą, bet nu, tai priklausys ir nuo, ne tik tai nuo mūsų, bet ir nuo kitų koalicijos partnerių, ar pavyks iš tikrųjų tą susitarimą surasti. O dėl to, ką dar Laisvės partija yra šnekėjusi, nu, jūs turbūt prisimenate nekilnojamo turto mokesčio įvairiausias diskusijas. Aš esu pasisakęs gana kritiškai dėl to mokesčio, sakykime, tokios didelės plėtros. Dabar jisai yra taikomas tam tikrų mastų, bet manau, kad reikėtų nekilnojamo turto mokesčius daryti itin atsargiai, ypač jeigu, kai mes matome, kas vyksta pasaulinėse rinkose, kiek kainuoja paskolos, palūkanos yra didinamos Europos centrinio banko ganėtinai drastiškai ir greitai. Tai nemanau, kad nei fiskalinė prasme, nei kažkaip tai rinkos pokyčių prasme tas nekilnojamo turto mokestis atneštų labai didelių efektų.
Gerai, dar dėl šiek tiek dėl biudžeto. vis dar ties pageidavimų koncertai nesibaigė biudžeto svarstymuose. Kaip jums atrodo, ar tie visi svarstymai ir tie visi pageidavimai ir nulems kiek nors komiteto pirmininko biudžeto ir finansų likimą? Jūs ką nors užkliusiuose girdite apie tai, ar ne?
Ne, aš užkulisiuose apie tai negirdžiu, aš suprantu, kad viešumoje gal daugiau net yra kalbama apie tai negu užkulisiuose, bet kažkaip tai koalicijos sudėtyje ar kažkokiuose tokiuose formatuose, kur man tenka kalbėtis, ta tema nu, nėra kažkaip tai vystoma ir čia jau yra... kitos partijos reikalas kaip tiksliai susidėlioti savo programą. Kad biudžeto pasiūlymų yra, kad na, yra keletas temų, kuriomis vyksta diskusija, tai yra, manau, teisingas dalykas, bet visi supranta, kad biudžetas šiaip jau nu, iš tikrųjų didelė dalimi yra suplanuotas gerai. Ir įvertinant šitus neapibrėžtus laikus, tas deficitas, nu, jis yra tikrai ant ribos, kurios peržengti nereikia. Tai man atrodo, kad tą supranta ir pozicija, ir šiaip jau opozicija, nepriklausomai nuo to, kad noras apie tai diskutuoti yra gana didelis. Tai aš gal tik tai pasakysiu, kad be kai kurių nedidelių pataisimų sveikatos srityje ar, sakykime, taip susisiekimo srityje, pavyzdžiui, skrydžių skatinimo tam tikros programos turėjimas, kas man atrodo yra labai svarbu. Visi suprantam, kad revoliucijos su kelių biudžetu šį biudžetą nebus įmanoma įgyvendinti ir pradėti, bet kitų metų kontekste gal tą temą reikia pasilikti. Dar diskusijai, nes iš tikrųjų objektyviai matom, kad nors infliacija palietė visus sektorius, taip pat ir kelių sektorių, bet, pavyzdžiui, iki galo na, tas lėšų didėjimas pakankamas palaikyti kelių būklę ir užkirsti kelią jų blogėjimui iki galo nėra numatytas. Tai keletas temų yra, bet jos kažkaip tai esmingai dabar to biudžeto tvirtinimo neturėtų paveikti.
Gerai, dar vienas toks klausimėlis, jis galbūt šiek tiek ir indikuoja situaciją mokyklose, bet Astrauskaitės grįžimas į mokyklą jums kažką signalizuoja ar ne?
Signalizuoja apie mokytojų trūkumą viena vertus ir antra vertus apie tai, kad mokyklų kiek daug ir gali mokyklo vadovas vis tik tai vesti savo organizaciją, savo vadovaujamą įstaigą į priekį. Tai šiuo metu abi šias pusės reikia labai stipriai stiprinti ir kažkaip tai nu, neleisti, nenusiristi niekam iki tokio lygio, koks dabar yra pasiektas.
Tai, ką jūs turite omeny, tai čia aš vis tiek bandau suprasti, jums Astrauskaitės grįžimas į mokyklą, na, aš suprantu, iš vienos pusės trūkumas mokytojų, jisai visą laiką čia buvo pastaruoju metu ir nieko naujo, bet vat, kai jau iki tiek, sakykim, bandoma ieškot mokytojų, ar tai reiškia, kad visiškai beviltiška padėtis, ar čia galbūt nereikia kažkaip labai jaudintis ir nu, tegul dėsto, jeigu gali, ar kaip?
Ne, tai reiškia, kad mokyklos vadovas į savo kolektyvą dėstyti mokiniams priima žmogų, pagarsėjusi labai neraminančiai pareiškimai, pasakysiu taip švelniai, ir nu, kuri gali rytiuotis ten į bendrą gretą su kitais veikėjais, kaip celofanas ir panašiai. Tai man atrodo yra gėda ir kartu tai yra vadovo atsakomybė. Dėja, už
gerai, tai sakykime, jeigu jūs įsivaizduojat, kad tai yra vadovo atsakomybė, ar ne, kaip sakote, na, jisai priėmė tokį sprendimą ir dabar mokiniai klausysis Astrauskaitės pamokymų arba mokslų mokykloje, jisai kam turi būti atsakingas tas mokyklos vadovas, kaip jis turi, ar jis turi kažkaip atsakyti, ar lauksime, kol staiga kažkaip pradės daugėti penktosios kolonos Lietuva?
Mes puikiai žinom, kad mokyklų vadovų klausimus kuruoja ir ministerija iš dalies, bet didesnė dauguma tai yra savivaldybės kompetencija tą daryti. Ir čia aš suprantu, kad situacija yra sudėtinga, ta prasme, kad, na, sakysim, kaip įvertinti, koks žmogus gali būti mokytojas ar negali būti mokytojas, bet tam ir yra politikai, tam yra miesto taryba, kuri gali susirinkti ir mano supratimo padėti savivaldybei priimti vieną ar kitą sprendimą dėl pačios mokyklos, nes tai, kas įvyko, nu negali būti kažkaip tai nuleista negirdom.
Supratome, jūs dėkui, Vytautas Mitalas, Seimo ir Laisvės partijos vicepirmininkas, atsakė kai kurios klausimus, ačiū tiems, kas klausėsi, iki kitų kartų.